Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Balkan ulaýatynyň Türkmenbaş şäherine kençeme hututu dükanlarda güne bakar ýağı 22 awgustda birden tekçelerden ayrıldı. Käbir iri söwdany okatlaryny bu ýağın bahaty takminan 20 götürmden 40 götürmeçeni gymmatlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan birnäçe telekeçi güne bakar ýağlarynyň söwda tekçelerinden ýygnalyp alynmagyny, bu önümiň ýakyn wagtda bahatynyň hasy ýokurlanmagyna garaşylmagy bilen baglanyşdyrýarlar.
Hututy dükanlara güne bakar ýağyny ýerlejiler, dillerler öz ýağlaryny tekçilerden ýygnap aldylar. Olar bu önümiň bahasynyň ýokurlanjakdygyny, onuň täze bahasy kesitlenýänçä haritleri yerlemek işlerini toxtadandıklarını aydarlar.
Deyip bir telekeç aydar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Günebakar ýağynyň şäheriň döwlet dukanlaryna iýem tas bir ýyl golay wagt bäri satylmaýanlygyny, bu önümiň şu wagt içinde diňe hususy dukanlarda 1 litriniň bahasy 18 manatdan satuwda durnukly el ýeterli bolanlygyny habar berýär. Şäherde Günebakar ýağynyň üpçünçiligi bilen bagly emele gelen ýagdaý bu önümiň henizem satuwda bolan söwda nokatlaryna onuň bahasynyň ýokurlanmagyna alyp geldi.
Türkmen wasynyň Asgabat gipermarketinde seýlede arzan, cennet we başga da bir näçe marketde güne wakar ýağynyň 1 litrinin ozol 18 manat bolan bahasy birden 23-25 manatda çylyny gymmatlady.
Diýper şäher ýaşaýjy taýdyr. Şol bir wagtda Alena we Zlata söwdany şanly güne wakar ýağlar 20 manatdan 35 manatda çylyny gymmatlady. Şelede Zalataya Semichka söwdany şanly ýağlarynyň bahasy 46 manatdan 55 manatda çykdy. Maglumat üçin aýdylsa Zlata we Zalataya Semichka harit nişanly güne bakar ýağlary Russiýada öndürilýär. Şelede Düýwa başyda ýerleşen Bangi Global kompaniýasy Alena ýağlaryny hem Ukrainada hem de Russiýada öndürýärdi. Ýöne Bangi Global Russiýanyň Ukrainada alyp barýan ýasasy çalyşynyň arasyna 2023 ýylyň 13 fevralyna Russiýany dolu terk etdi. Bu ýurtdaky Alena ösümlik ýağ zawody Russiýa ýetçiliginä geçdi. Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasız çalışları iki yurdun hem eksport mümkünçülüklerine tesir etti. Yine Rusya çakmışlıklardan odalım Günebakar ýağynyň eksportlaryny çäklendirip başlapdy. Bu ýurt 2020-nji ýylyň oktýabrynda Günebakar ýağynyň eksportyna degişli gümrük pasyrlaryny ýokurlandyryp, bu ýağyň çiň malynyň eksport mösbörlerini hem çäklendirdi. Türkmenistan 2021-nji ýyla çyny daşary ýurtlardan satyn alýan Günebakar ýağynyň agramly bölegini Russiýadan satyn alypdyr. Şoňa çyny Türkmenistana import edilen Günebakar ýağynyň tas 90 götürmenin gowragy Russiýanyň payyna düşüpdir. Ýöne 2022-nji ýylda Türkmenistan bu ýağy esasan Türkiýeden import edip başlapdyr. Degişli döwürde bu önümiň 73.4 götürmi Türkiýeden, 14.16 götürmi Azerbaýjandan we galyn mesberleri Birleşen Arap Emirliklerinden hem de Gazawstanan import edilipdir. Bu maglumatlar Iktisadi Çylşyrmalyk Observatoriýasynyň statistikalaryna esaslanýar. Türkmenistan soňky ýyllarda öýde üçin hem Günebakar ýağynyň önümçiligini artdyryp başlady. Türkmen medpugaty Günnogor akymy hojalyk jemgyýetiniň 2021-nji ýylda Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafyna ýerleşen ösümlik ýağ kärhanasyna 60 tonadan gowrak Günebakar ýağyny öndürenini habar berdi. Bu zawodyň kuwatlylygy ýylda 7000 tonadan gowrak arasyranan ösümlik ýağyny öndürmäge barabardyr. Kärhana 2019-njy ýylda işe girildi. Munyň ýany günorta sebitde bu ösümlik ýağyny öndürmek üçin zerur çiň maly Günebakar çiğdini östürüp ýetişdirmäge niýetlep ýörüte ekrançylyk ýerleri bölünüp berildi. Hazyryň ýakasyna ýerleşen Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjylary Günebakar ýağynyň bahatynyň geljekde hem ýokurlanmagynyň howatyrlanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan ýerli söwdegärler bahalaryň tas 2.5-3 hissäçen ýokurlanmagyny çaklaýarlar. Häzirki wagtda bahalar penşenbe günü bir günne 1.12-1.14 hiss aralygyny gymmatlady. Azatlyk radiosy gün watar sebitde Günebakar ýağynyň üpçünçiligi bilen bagly emele gelen ýagdaýlar boýunça sebit häkimiýetlerinden we söwda resmiýetlerinden tesir alyp bilmeýär.